Vel møtt til Bibeltime. Jeg begynte jo i går kveld fra Romerbrevet, og vi får se om vi fortsetter der i dag. Og det vi nå skal inn i, det er vel gjerne noe av det mørkeste avsnittet i vår Bibel. Og det er jo kanskje lett for forkynnere at en går rundt når en kommer til sånne avsnitt. En hadde jo en sånn fin dag, lyst til å komme med noe som var, i alle fall i utgangspunktet, oppløftende. Ikke sant? Men vi får gjøre sånn som en, vi gjør det når vi skal så. Vi må først kjøre både med plog og harv. Og det gjør Gud når han steller med oss. Han kommer ikke straks med trøsten, for da får han ikke komme inn. Men han kommer når han er velkommen. Nå skal vi begynne med å lese fra Romerbrevet 1, fra det 18. verset. Vi leste 16 og 17 i går, og nå leser vi 18 og utgjennom først i 15 verser der. Og så vil vi også se litt videre i den andre halvdelen av stunden her. Men nå skal vi prøve å be alle først. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får rekne med deg i denne stunden. Du visste om oss ifra evighet, og du bandt deg til vår redning. Takk, Jesus, for du kom. Og nå har vi en bønn til deg. Gi oss din Hellige Ånd til å høre ordet ditt med hjertet. Og gi meg det jeg trenger for å ikke stå i veien for deg. Vil du nå inn til oss, kjære Herre Jesus, da ber vi deg om. Amen. Jeg leser da i sammenheng fra vers 18. Guds vrede vert åpenbæra fra himmelen over all gudløse urettferd og menneske som held sanninga nede i urettferd. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dig, av de Gud har åpenbæra det for dig. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har vært synlig fra hver av vårt skapt. Det skjønner en av gjerningene hans, så de skal være uten årsaking. Enda de kjenner Gud, æra eller takker de han ikke som Gud. I staden ble de tomme i tankene sine. Og det uvitige hjertet deres har vært formørkte. De sa seg å være vise, men de vart dårer. Og de bytte bort den uforgjengelige Guds herligdom mot et bilde, en etterligning av forgjengelige mennesker, fugler og firføtte dyr og krypdyr. De forgav Gud i deres hjertens lyster over til urenskap, til å vannere lekammene sine seg imellom. De som bytte bort Guds sanning med løgn og ære og dyrka skapningen i staden for skaparen, han som lovpris i all leva. Amen. De forgav Gud i over til skamlige lyster. Kvinner deres bytte bort det naturlige samlivet med et som var imot naturen. Likens gikk også mennene bort fra den naturlige omgangen med kvinner og brann av tråd etter hverandre. Menn drev skammelig uttøkt med menn, og de fikk på sin egen kropp den straff de fortjente med villfaringa si. Og da de såleis ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, gav Gud deg over til et dugløst sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er full av all slags urett, umoral, vinnesyke, vondskap, full av misunning, mordlyst og strid, svik og list. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, skrythalser, snarere til å finne på vondt, ulydige mot foreldre, uvitige, upålitende, uten naturlig kjærlek, hardhjerte. De kjenner godt til Guds rettferdige dom at de som fer med slikt fortjener døden. Likevel ikke bare gjør de det, men de helt òg med deg som gjør det. Stopper her. Ja, i går snakket vi om evangeliet, Guds kraft til frelse. Og jeg var litt borti at det er ikke alt menneskene spør etter. Det ble sagt inn på bønnemøtet også, vi vet ikke alltid hva vi trenger, og det er sant og visst. Og derfor har etter Carl Fredrik Wisløff sagt som så, at forkynnelsen den er ikke til for å svare på folk sine spørsmål, først og fremst. Men den er til for å lære folk å stille de rette spørsmålene, og gi svar på dem. For det er ikke sikkert at menneskene spør at det er frelse, først og fremst. Da ser en. Og da når en skal snakke om frelse, så er det et annet ord som vi også må snakke om. For hva er det egentlig som står på, som vi trenger frelse? Hva er det som er om å gjøre? Og så står det her om Guds vrede. Den evige, gode og allmektige Gud hater vondskapen. Og det er tent en ild i han, der han skal gjøre ende på all vondskap. Og dømme det der det hører hjemme. Det er en reaksjon i Gud mot alt som er ureint og syndigt. Hans vrede. Guds vrede er opptent. Det er alvoret. Han som har all livsånde i sin hånd, det er hans vrede. Der står hun. Det er der vi må berges ifra, skal det gå oss godt. Guds vrede. Det er der som er farligt. Det er mange som hadde sikkert ville betalt oss for å slutte med å preke. Jeg tror det hadde vært gjerne lettere enn å få de til betalt oss til å preke. Så det får dere begynne med å begynne å ta opp kollekt til å samle inn for å få de til slutte å preke. Så kan vi se om det kommer mye til misjon. Ja, ja. Men vil vi folk vondt? Rundt å snakke sånn som de ikke vil høre? Nei. Men vi tror det kommer en dag der de forstår hva vi snakket om. Men den dagen kan det være for sent. Det er noe som heter Guds vrede. Og da tenker vi vanligvis på evigheten. Og det er sant. I evigheten skal Guds vrede åpenbares sånn at det med sitt rystende alvor i sin bredde. Det er noe nemlig som heter evig fortapelse. Og det er ikke Satan som bestemmer i den evige fortapelse. Der han kastet til evig tid, det er hans domsplass, men det er Guds vrede. Det er Guds vrede som brenner i all evighet i fortapelsen. Det må vi ikke glemme. Og det er vanskelig å snakke om. For vi er så vant til å høre at Gud er god. En kan ikke få det til å stemme, hva det har sagt. Det har vært sagt mange ganger. Med en evig fortapelse, en kjærlig Gud, kan det stemme? Og så begynner han å tegne Gud etter forstand. Sånn må han være hvis jeg skal tro på han og sånn. Skal. Og så vil vi lage vår egen Gud. Og det stod det om her i teksten at de bytte bort Guds sannhet med løgn. Og så kopierte de et menneske og firfødte dyr og litt forskjellig for å lage en Gud. Menneskene kunne godt tenkt seg å lage seg sin Gud. For da fikk de selv være Gud. Og da fikk de Gud sånn som de ville ha han. Og det ligger djupt i oss der, da skal du være mistenksom på å øve for deg selv. Du har lyst til å lage Gud sånn som du vil ha han. For da får du selv ofte være Gud. Da får du bestemme. Sånn skal han være. Det ligger djupt i oss alle. Og det er det som er i dette kravet. Må ikke snakke om noe sånt som Guds vrede. Det vil ikke vi ha. Nei, men vi velger ikke det. Vi velger ikke det. Vi har ingen mulighet til å påvirke den sak. For Gud har sagt, sånn er det. Og Jesus har sagt, sånn er det. Og da får jeg spørre, hvem vil du høre på? Skal vi bare trekke ned rullegardinen og si det er fint vær når det regner? Det er fint vær for meg. Det hjelper ingenting. Og hvor godt det er at vi skal få lov å høre hva som er sant. Det er jo det som må gjøre. Hva som er virkeligheten. Og her står det altså om Guds vrede. Gud er ikke bare en nådig Gud og en kjærlig Gud, men han er en vred Gud. Han er en hellig Gud. Og det er et rystende alvor, ikke bare det som kommer i evigheten, men her står det først om at Guds vrede blir åpenbart fra himmelen allerede her på jord. Guds vrede er virksom her på jord. Og så taler det videre om det i kapitlet. Men det er noe mer vi må si. Hva er det Gud vredes mot? Det er to ting som står der. Ugudlighet og urettferdighet. Ugudlighet, når vi sier det var ugudligt, så tenker vi som regel voldsomt grovt. Men ugudligt i Bibelen, det betyr å leve uten samfunn med Gud. Lever du uten å leve sammen med Gud, så lever du ugudligt. Det er bare to måter å leve livet på. Enten lever du i samfunn med Gud, sammen med Gud. Du og Gud lever sammen. Eller så lever du uten Gud. Og da lever du ugudligt. Så den uen kan du godt skrive uten. Så har du det. Og det betyr slett ikke at du bør leve så veldig grovt. Selv om det får alltid følge i et menneske sitt liv å leve uten Gud. Og det er det neste ordet som kommer, urettferdighet. Det er det som kommer utifra at du lever uten Gud. Når du lever uten Gud, så kommer det frem mange ting, og det er urettferdighet som kommer. Det hjelper ingenting om det ser fint ut i menneskelige øyne. Kommer det ifra den roto, så er det urettferdighet. Sånn er det. Så det er de gjerningene som kommer utifra. Og de handlingene og de måtene å leve på som kommer fra at du ikke lever sammen med den levende Gud. Det er urettferdighet. Så det er en stygg rot som spyr opp all slags urettferdighet. Den er ugudligheten. At du lever uten Gud. Det er skilt ifra han som er godheten. Hvor kan det da komme godhet? Det kan det ikke, egentlig. Men så skal du legge merke til en ting til, at det står ikke at det er all urettferdighet og gudløse. Punktum. Men det er liksom, det kommer inn et unntak. Det står hos mennesker som heller sannheten nære i urettferdighet. Hvis vi hadde satt punktum der, ikke noe mer, så kunne det rutle hjemme at alle sammen, og det hadde ikke vært et kløyva ord og sagt det opp. For skal Guds vrede ramme all ugudlighet som finnes, hva skal vi da gjøre til oss? Men det står hos mennesker som heller sannheten nære. Og det er det som Gud straffer synden etter. Det er for det første at mennesker har kjennskap til hva som er sant og rett. Og så hvordan de handler i forhold til det. Følger en sannheten? Bøyer seg for sannheten, eller står en sannheten imot og forkaster sannheten? Det er det som avgjør det. Så alle mennesker skal få et helt rettferdig grunnlag i dommen. Det kan du være trygg på. Gud skal ikke si et ord for mye, og når Gud sender folk bort i fortapelsen, så kommer de til å være helt enige med hans dom. Det er helt rettferdig. Selv om de skriker i forbitrelse, så kommer de til å være enige. For Gud skal bare vise til hva de visste, var sant og rett, og hvordan de handlet i forhold til det. Stod de sannheten imot, så er de uten unnskyldning. Om de visste voldsomt mye, så er det verre. Men om de visste så mye, men ikke følte det, så var de uten unnskyldning. Og nå sier jeg altså dette verset her at Guds vrede blir åpenbar over all sånn synd, der sannheten blir helt nede. Der et menneske vet noe så sant og rett om Gud og hans vilje, men står det imot. Da åpenbares Guds vrede her på jorda. Altså nå, Dette skjer hele tiden på jorda. Guds vrede åpenbarer seg over den synd at en ikke følger det en vet er sant og rett. Om Gud og om hans vilje. Og så begynner apostelen å legge det ut i praksis. Og da begynner han med de som ikke har Bibelen. Vi er lykkelige som får gå til det klare lyset. Her står Guds vilje. Vi kan vite hva Gud vil. Vi kan få vite hans innerste hjertestanker i dette ordet. Men de fleste hører ikke ordet. Og de tror heller ikke det er noe sannhet i Bibelen, sånn at de trenger lese det. Og mange har enda ikke mulighet til å lese den Bibelen. Det er jo forskrekkelig å tenke på. 2000 år, og enda ikke hørt hva som står. Det er jo tungt nok. Men nå begynner han med de som altså ikke har Guds ord. Ja, men de kan jo unnskylde seg, men vet ikke hva som står i Bibelen. Vi vet ikke hva som er sant og rett. Så skal Gud kalle deg inn. Nå, nei. Du hadde ikke mitt klare ord, men du visste noe om meg. Da en kan vite om Gud ligger åpen for deg. Alle mennesker. Nemlig, en kan se han av det han har gjort. Når jeg reiser på en plass jeg ikke har vært i terrenget, så finner jeg i hytta, så sier jeg, her har det vært folk. Hvordan kan jeg vite det? Jeg kan skjønne, jeg ser det. Er det noen som spikrer i hytta i sammen? Jeg tror ikke det er apekatter. Nei, så mye forstår jeg. Jeg kan forstå han av gjerningene. Og så mye har Gud åpenbart i sitt skaperverk. Gjennom sine gjerninger, gjennom solen som går opp og går ned, våren som kommer, og vinteren som kommer, årstiden som skriver, alt sammen viser, her står en evig, allmektig bak. Da kan folk vite. Hans usynlige guddom og makt har vært åpenbart fra hver over skapt. Da vet folk. Og det er sant da. Kjem du til de fjerneste liggende stammene i Afrika, så vet de det var en Gud, stor som lagde alt, som stod bakom. De vet det. Så det er ikke så lett å komme fram for Gud og unnskylde seg. Han skal peke og si, dette forstod du, dette visste du, du uten unnskyldning. Jeg sier ikke at det ikke finnes ærlige ateister. Jeg tror nok det finnes, men for å bli det har de vært uærlige. For å bli det har de vært uærlige. Ja, men så hvordan gikk det med hedninge folk? Nå kan du gå langt tilbake, så. Ifra Noah, så visste alle sammen om storflømmen. Alle slektene kom ut derifra. De hadde en sannhet om Gud og hans vilje. Men tok de vare på det? Nei. Menneskene brydde seg ikke om det de visste om Gud. Og da har Gud bestemt at et menneske skal ære og dyrke han sånn som han kjenner han. Vet du noe om Gud, så må du følge det du vet. Eller så mister du det du vet. Det er alvoret. Følger ikke du det du vet om Gud, så kommer du til å miste det du vet om Gud. Når du har kunnskap om Gud, så krever Gud at du skal ære han og dyrke han i forhold til den kunnskapen du har. Vet du at han er en allmektig Gud som har skapt, så skal du ære og tilbe han som den allmektige. Vet du at han er den som elsker oss og ga sin sønn, så skal du ære og dyrke han som den som elsker oss og ga sin sønn. Ellers vil du miste det. Her er ikke noen nøytral zone. Enten må du ta vare på det, eller så kommer Guds vrede til å åpenbare seg. Og hvordan er det Guds vrede åpenbare seg? Når menneskene ikke tar vare på det de vet om Gud, og ikke bøyer seg for det, så svarer Guds vrede, og her er det Guds vrede altså, at han overgir dem til seg selv. Vil du ikke følge mitt lys, så følg ditt eget lys. Og derfor følger det. For menneskene er blitt syndige etter syndefallet. At vi har fått djevelens gift i kroppen, så er så sterk at hvis ikke Gud bevarer oss, så går vi fra vondt til verre. Så sterk er det. Det er mye godhet i den verstlige verden, må ikke tro noe annet. Det er more som ikke tror på Jesus og kjærlige mot barna sine. Det er ekte folk som er gode med hverandre. Det er mye godhet. Ja, men det skal ikke tilskrive menneskene da. Det er Gud som med sin bevarende makt holder igjen, så ikke vondskapen slipper løs. Gud har enda sine krefter virksom i denne verden. Han har ikke forlatt denne verden. Men når et menneske trosser Gud og hans vilje, og ikke tar vare på det han vet om Gud, så er Guds vrede sånn at han overgir menneskene til seg selv. Til den makt som bor i dem. Og derfor blir følgen med av religiøs synd, altså at den ikke følger sannheten om Gud, da blir moralsk synd. Så mennesker, når de ikke ærer Gud, så fører det i neste omgang til at de møsses i ei og ære, og blir dyriske. Menneskene begynner å oppføre seg som vilddyr. Og det som Gud har skapt fint, det blir pervertert til det motsatte. Sånn er synden og Satan, djevelskapen, at den går til verre og verre ytterligheter. Hvis ikke Gud bremser, så har det gått og blitt helvede på jord, fullt ut. Så sterker vondskapen i menneskene. Men da holder Gud igjen i sin nåde, mens menneskene har sin nådetid. Men så er det altså avgjørende da, hvordan jeg steller meg til den sannheten jeg har om den levende Gud. Og hvordan vi som folk steller oss til det. Og da viste han altså til hedninge folk rundt om apostelen. Se hvor de gjorde. I stedet for å følge det de visste om den allmektige vise skaper, så begynte de å lage seg sine egne guder og gudebilde og tilba gull og sølv og stokk og stein. Og så hva som har skjedd med folket? Så beskriver han omtrent det som rørte seg i Romerriket og i hedninge folk på den tida. Umoral. Seksuell perversitet, og så videre, nedgjørende. Og så kommer denne mørke lastekatalogen som vi leste her. Og da skal du legge merke til, det står tre plasser, Gud overgav deg, gav de over. Og så kommer vi inn i mellom begrunnelsen. Første begrunnelsen er at de bytte bort den uforgjengelige Guds herligdom mot et bilde. Altså, de tok ikke vare på det de visste om Gud og sannheten om han. Men de begynte å lage sine egne guder. Og så kommer første gang. De forgav Gud deg over til i deres hjertens lyster over til urenskap. Til å vanære lekamene seg imellom. Det er Guds frede. Og så står det videre årsaken, vers 25, det er årsaken. De bytte bort Guds sannhet med løgn. Og ære og dyrke skapningen i staden for skaperen. Og så kommer følgen, vers 26. De forgav Gud deg over til skamlige lyster. Kvinnen er å bytte det naturlige samlivet mot et som er imot naturen. Like ens gikk også mennene bort fra den naturlige omgangen med kvinner, og brann av tråd etter hverandre. Og så kommer det i vers 28 årsaken. Da de såleis ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, gav Gud deg over til et dugløst sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Da kommer vi sammen igjen. Årsaken, de bytte bort Guds sannhet, følger ikke det de visste om Gud, vil ikke ære å dyrke skaperen, men begynte å dyrke ting i stedet. Eller de brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Det var ikke viktig. Så gav Gud de over til dugløst sinn. Nå er det slik for hedningefolket som ikke har Guds ord, men vi må i den sammenhengen si, hvor mye verre er ikke tilstand når en har hatt Guds klare ord? For at det forkynt så sterkt. Så her i landet, at dette Guds ord er plødde så sterkt at det når en skal lage seg et emblem for landet, så skulle det være korset. Tenk på det. En hadde kunnskapen om Gud. Det var det viktigste. Ord om korset skulle tegne flagget. Bare tenk på det. Og så kommer tida. En brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Bytte bort den uforgjengelige Guds sannhet med et bilde. Alt mulig annet. Så overga Gud folket. Og så sa de førende ateistene i rundt 1920, vi skal ha moralen, men dogmene skal på bosset. Altså, lære om Gud, det bryr vi oss ikke om, men moralen skal vi ha. Så svarte de kristne opplyste lederne, det går aldri. Forkaster de kunnskapen om Gud, så ryker moralen nok. For det er Guds dom. Når menneskene ikke tar vare på kunnskapen om Gud, da blir de nemlig gitt over til seg selv. Og da er synd og sin makt så stor at det da går det på ned, uansett hva en finner på. Det er ikke råd å stoppe, for det er sterkere makt som hersker. Syndemakten dreger på ned hele tiden. Og det skal vi tenke på med stort alvor i vårt folk når vi leser dette. Hvordan er stillingen i folket? Er det blitt sånn at Gud har sagt, vel, Norge, jeg har besøkt dere. Jeg har løftet dere opp ifra å være et av de fattigste landene i Europa til å være på toppen. Jeg har sendt vekkelsens ord. Hver bygd hadde nærmest bedehus og kirke var der rundt om alle veier. Og det ble opplært og hadde sannheten. Men vil de ikke ha min sannhet, så skal de slippe. De skal slippe sannheten om meg. Jeg skal i stedet gi dere det de vil ha. Skal de få en haug med predikanter som forkynner noe ganske annet. Og så skal de få leve sånn som de vil. De skal slippe meg. Det er Guds vrede. Og da fære rase. Det ene etter det andre av Guds gode ordninger ødelegges. Det finnes ikke makt som kan stoppe det, uten en går tilbake til grunnlaget. Dette er vi midt oppi, og derfor tar jeg det frem på den måten. Ja, slik er det, fordi det er noe som virkelig heter Guds vrede. Når Gud har gitt lys om seg, så krever han at da lyset blir følt, tatt alvorlig. Ja, jeg skulle vel brukt mye tid, men det synes jeg jeg bruker nok også, det er ikke det. Jeg skal ikke si noe annet. Men jeg må bare få gå videre. Når jeg skal ha litt fra Romerbrevet på kort tid, så nytter det ikke å stoppe. Nå har han snakket om de som ikke har Guds ord, hedninge folk og de som lever grovt i sine synder. Så kommer vi videre og leser litt fra kapittel 2. Derfor er du uten årsaking, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør deg selv det samme. Vi vet at Guds dom, som er etter sanningen, er over deg som gjør slikt. Men du menneske som dømmer deg som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du at du skal slippe unna Guds dom? Eller vanvører du hans rikdom på godleik og tålmod og langmod, og vet ikke at du Guds godleik driver deg til omvending? Med din harde hug og ditt ubotferdige hjerte hoper du opp vrede over deg til vredens dag, den dagen da Gud åpenbærer sin rettferdige dom. For han skal gi hver og en att etter det han har gjort. I dette kapitlet så går han videre til de som vet har sannheten i Guds ord. Og de får er skikket til dømme om alt dette som skjer. Du som dømmer. At et menneske dømmer, det betyr jo at det er kunnskap i saken. Det vet hva som er rett. Når du dømmer en handling for å være vond, så gjør du det fordi du har lyset ved saken, så du vet. Men da avslører du at du har kunnskap om hva som er rett. Så når du dømmer en sak, så viser du at du vet Guds vilje i saken. I alle fall hvis du dømmer til Guds vilje. Og det er det han begynner å snakke nå, så er skikket til dømme om det som skjer blant hedningene. Fordi de kjenner sannheten fra Gud. Og det er noe veldig stort da, å få vete hva Gud har sagt. Du slipper gå i blinde i livet og vete hva som er rett. For Gud har sagt det. Gud har åpenbart sin vilje. Men så er det altså da, det bare den saken at du så dømmer gjør selv det samme. Og dermed fordømmer du deg selv. Når du dømmer en syndig handling, så har du rett. Men du dømmer deg selv, for du gjør selv det samme. Nei! Nå får du ta deg en pause. For slikt gjør nå ikke jeg. Ja, nå skal vi se litt grann. Og nå må du huske at det synd er ikke bare det grove utvortes, at du må plent drepe et menneske. Men synden er hvordan du handler i forhold til det du vet er sant og rett. Ja. Nå vet jeg at mange av dere har opplevd at Bibelen blir brukt til å harselere med. Morsomt og ødeliggende. Så bruker en bibelordet til å vitsa og trekke den ned i skiten mange ganger. Og Guds navn og Jesus. Bibelen kaller det å misbruke Guds navn. Gud helt ikke den uskyldig som misbruker hans navn. Det har Gud sagt. Den som misbruker Guds navn er skyldig. For Gud brenner av, skal vi si det gamle ordet, nidkjærhet for sitt navn. Og derfor dømmer du deg ting med rette. Det er fælt når folk bruker Jesu navn til tull. Det er fælt når de bruker bibelord og misbruker det og plukker bibelen ifra hverandre og gjør det til lott og løye, så folk bare ler av bibelen. Det er fælt. Du har rett. Det er stygg synd. Du feller en rett dom. For du vil ikke de skal misbruke Guds ord på den måten. Jeg sier igjen, du dømmer rett. Men det du ikke tenker på, er at samtidig så dømmer du deg selv. For du tar heller ikke Bibelen på alvor. Det er den innsikten om menneskene som ligger bak her, ser du. Du tar heller ikke Bibelen på alvor. Du leser de alvorligste ting. For eksempel om Guds evige straff i fortapelsen. Og etterpå legger du deg og sover uten å tenke en tanke. Hva da å ta det på alvor? Eller du leser om Guds godhet og nåde. Og etterpå er det omtrent så du hadde lest en vits. Det går ikke mer inn på deg. Ja, men er det å ta Guds ord på alvor? Og du kan sitte og høre det i mest alvorlig forkynnelse. Og midt i at du hører, så er det fullkomment likegyldig. Og det kan godt hende det noen som er borte da nå. Det er jo et alvor vi snakker om. Og så sitter du da likevel, det så det ikke angår deg. Helt likegyldig. Ja, men tar du Guds vilje på alvor? Nei, du skjønner det. Du vet hva som er rett. Du burde ikke være sånn. Men du er sånn. Og når du dømmer deg som misbruker Guds navn, så dømmer du deg selv og fordømmer deg selv. for du gjør selv det samme. Jeg tenker også på, du har jo fått den veldige retten til å be Fader vår, til å be til himmels allmektige Gud, som til far. Og hvor mange av dere har ikke snublet seg gjennom Fader vår uten å tenke en tanke på Gud? Jeg bruker du Guds navn rett? Og når Luther skal forklare det budet om å ikke misbruke Guds navn, så sier han, ikke bare at du skal ikke bruke Guds navn til banne og sverge, men så sier han videre, men kalle på han i all nød, bed, lova og takka. Det er å bruke Guds navn rett. Jeg vil spørre, gjør du det? Går du til Gud i himmelen med all nød og roper far? Ja, da hadde ikke du vært mye bekymret, skal jeg love deg. For da hadde du levert deg så tillitsfullt. Men du gjør ikke det. Du har fått Guds navn, men du misbruker det. For du bruker det ikke til det det er gitt for. Gitt for at du skal få kalle på han i all nød, og få den vid åpen port. Men du går ikke inn. Så fordømmer du deg selv. Du og misbruker Guds navn og vilje. Vi kan jo tenke på andre bud. Det står jo om du skal ikke slå i hel. Og det er veldig mye vondskap rundt i verden. Og du kan lese om det hver eneste dag i avisene. Merkelig. Det er gode nyheter. Og du kan skjønne folk leser om disse kriminelle greiene som skjer. Og denne vondskapen. Og det er han som sperrer inn dotter som gjør misbruk det i åravis. Nyhet i side etter side. For en fyr. Ja, det var sant og visst. Kan jeg tenke noe så vondt? Så ikke himmelen i mange år. Stakkars jento. Og tenk på deg i dag så har fått en veldig gave og de har fått et liv. Gud har gitt dem et barn. Så reiser de til sykehuset og vekk. Fryktelig. Det er voldsomt mange som roper til Gud om dom over landet vårt. For det eneste liv som ikke fikk leve opp Gud, og Gud har ikke forkastet deg. Og så roper de, hvorfor fikk jeg ikke leve? Kan du være sikker på. Og så er det riktig, når du hører det, rystes du og tenker, det er forferdelig, det er synd. Det er brudd imot Guds vilje, det er jo å ødelegge seg selv. Ja, men du har rett. Men når du dømmer deg som gjør det, så fordømmer du deg selv. For du gjør selv det samme. Nei! Nei! Nå er du for grov. Slik gjør ikke jeg. Nei! Du gjør ikke den ytre handling. Men Gud kommer aldri til å dømme etter det som skjer på utsiden. Men han sitter til å dømme etter hjertet. Hvordan er det der inne? Og det som all mord stemmer ifra, det er et kjærlighetsløst hjerte. Og når Luther da skal forklare budet, så sier han at du skal ikke skade nesten din på legeme eller sjel. Men hjelper han når han er i nød. Når du er likegyldig med nesten sin nød, når du er likegyldig med at naboene dine har det vondt. Når du er likegyldig med menneskene sin nød. Så er du også en morder. For det er det samme hjertelaget. Vel vet du har mange grunner for at du ikke, når du blir sint på et menneske, lar deg gå til handling. Ja, du er fornuftig nok. Men tror du saken er bedre? Så fordømmer du deg selv. Du gjør selv det samme. Du heller har ikke det kjærlighetsfulle hjertet som bryr seg om dine medmennesker. Du har vet nok til å holde igjen ifra de grove handlingene. Og du synes igjen det er avskyelig for andre grunner. Men noe godhet er det ikke. og så fordømmer du deg selv. Og slik er det når du tenker på det som stod her om de seksuelle syndene. Det er jo slik i hedenskap at det er to synder som kommer i forgrunnen. Det ene er avgudsdyrking, og det ene er hor. For hor er i grunn avgudsdyrking i forhold til Gud. Da bryter den ekte pakten med han som skulle være vår rette Herre. Men de henger sammen. Og derfor er det slik at i hedenskap da Guds ord forkaster det før det som regel til seksuelle utskjelser. Der ekteskapet og renheten blir brått ned, der det blir pervertert, der seksuelle ting blir brukt som salgsvarer og det skal være fritt og så videre. Der Guds ordninger blir brutt ned. Og når en ser rundt seg i Norge, så er det jo nettopp der vi kommer. Jeg lever som jeg vil. Jeg lever som jeg vil, og det tar alltid nye former. I så vår har det jo vært mange til dere som har vært nedstemte, fordi at Norge skulle veta noe så ugudligt. Og Gud har sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Så blir ekteskapet pervertert og gjort til noe motsatt. Ja, og du dømmer med rette. Det er galt. Og Gud gir at det ikke er mye kunnskapen, så vi begynner å godta det. Det er ikke hensikten. Meningen her er ikke at du ikke skal dømme og kalle det for vondt, så Gud kaller det for vondt. Det er ikke det som er meningen. Så noen tenker, ja, da skal jeg ikke si noe om noen, så kan de få leve som de vil, og så dømmer jeg ikke noen. Tror du det hjelper? Nei, har Gud talt, så får du finfølge deg og bedømme alt etter hva Gud har sagt. Men når du dømmer deg så gjør slikt, så skal du bare vete en ting. Du fordømmer deg selv, for du gjør selv det samme. Du har også kanskje steget over grenser til ekteskapet. Det kan du gjøre i tanken. Du har selv hatt lyst til noe som ikke var etter Guds vilje. Du er fornuftig nok til å holde deg inne. Men det fritar ikke deg. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke ha lyst til noen som er utenfor ditt ekteskap. Eller du som er utenfor ekteskapet. Det går i skille mellom mann og kvinne. Mellom rent og urent. Og du skal ikke gå over. Og så vet du det. Men du følger det ikke. Før du visste ordet til det. Ja, så er det noen som kanskje vil si, ja, men det gjør jo ikke jeg. Ja, men så kommer den andre siden. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Jeg sier igjen, jeg mange ganger måtte ha sagt det til meg selv, å være ukjærlig mot sin ektefelle, det er å bryte ekteskapet. Det er der Gud har ment kjærligheten skulle leve, og oppførsel som bryter ned kjærligheten i ekteskapet, det er ekteskapsbrudd. Du bryter Guds vilje, du lever ikke. Ja, men mener du at du skal slippe under Guds dom? Du som gjør det samme. Og så hadde jeg lyst til å si enda noe. Når er det sånn at du har fått et moralsk liv, jeg håper det. Du lever ikke ut de syndige lystene. Og der skal du være takknemlig for at du har sluppet. Synd å bare et opp menneskene og ødelegge de, pervertere de. Vi tommer etter lenger de går. Da kan du være sikker på. Gud har ikke lagt noe fiende i disse ti bud. Men han har lagt noe som skulle verne oss også. Men når du har fått sloppe. Og hatt så mye kunnskap og hjelp. Og hva du ikke har hatt så holdt deg igjen. Så tenker du feil. I stedet for at du blir takknemlig dette ned for Gud. Så blir du mange ganger så stor. Og så lager du den styggeste og mest avskyelige avguden til alle avguder. Mitt frina, fromma liv setter meg over alle. Og så har du kanskje levd sånn at folk ikke kan finne noe feil hos deg. Men så bøyer du kne for denne fromheten din og elsker og ærer deg selv i virkeligheten. Det var ikke Guds navn du var opptaken med å få opp. Men det var du som skulle være stor. Og menneskene kan like godt søke sin egen storhet i åndelig og from sammenheng, så i synd og begjær. Søker seg selv. Og så sitter han og dyrker seg selv, og føler trang til å dømme de andre. For enda klarere komme i det rette lys, så den som tar Guds vilje på alvor. Ja, men skjønner ikke det hva dette er? Det å bryte Guds bud. Du som vet Guds vilje, du gjør selv det samme. Det var Jesus som skulle få ære. Og så står du i virkeligheten og måler og kjemper for deg selv. Midt oppi dette. Og bøyer kne for denne avguden, altså sier til meg og min fromhet. Ja. Sånn er det. Og slik er det han får sett ut igjen, hadde jeg hatt tid til å lese ut igjen. Du som sier han ikke skal stjele, stjel du. Og i grunn kunne det vært oversett sånn som det er mange plasser. Du stjel. Som en påstand. For han kjenner menneskehjertet. Og slik er det. Når et menneske gjør en synd, så er det lovbrudd. Men når en lett være å synde fordi en vil være from, så er det også lovbrudd. Fordi det var ikke til Guds ære, men det var for meg selv. Så det er ikke spøk for oss mennesker med uten unnskyldning. Ja, men da treffer jo Guds dom oss alle. Nei, det er en vei. Når Gud åpenbarer dette, så er det en ting som hans dom treffer. Din harde hug og ditt ubotferdige hjerte. Hva vil det si? Den som trosser mot det han hører. Men hvor går det med den som ikke trosser da? Han detter ned med en lukket munn og sier, jeg er den skyldige. Jeg er skyldig. Jeg står ikke over noen. Da får du ikke så lyst til å være med og hive stein på de andre som er på vei til fortapelsen. Får du høre til i den flokken? Jeg har syndet. Det er jeg som ikke har noen ros. Det er der Guds ord vil ha oss. For der som Gud har bestemt, han har stengt alt inn under synd, så han skal få legge alle ned for Jesus sine føtter. For at alle skulle bli frelst av pur nåde. Så derfor er det lukket når Gud fortaler sånn til oss, at jeg blir den skyldige. Ja, men det er sant. Gud har stengt alt inn under ulydnaden, står der, for at han skulle få miskunne oss alle. Og slik fortsetter det frem til kapittel 3, uti, når han konkluderer at det da er Guds vilje åpenbart, Guds lov, for at det hver munn skal bli stille, og hver menneske står skyldig for Gud. Hver forsvar for seg selv skulle bli stille, og hele slekten skulle stå skyldig for Gud. Ja, hva da han ville? For da ville han ikke åpenbare sin vrede, men da ville han åpenbare sin nåde. Og da gjør han i evangeliet. Til alle disse syndige menneskene, så er så innkroppen i vondskap. Noen lever det ut grovt og stygt, og andre de pakker det inn og gjemmer det vekk, og får det til ikke ut så frommet og fint. Men det samme ullo, det er ingen forskjell. Alle har synder står uten ære for Gud. Men til alle disse, så har Gud ei gave. Han har gjort noe for oss. Han har noe voldsomt fint til oss, så heter Guds rettferdighet. Da jeg og du trenger for å ha deg i orden med Gud, da har Gud ordnet. Ferdigt. Og nå skal det forkynnes til alle. Alle har syndet og står uten ære for Gud. De blir rettferdiggjort det ufortjent. Så da ligger de stakkarene der. Og så får de det de ikke har fortjent. Sånn som han lå den blind lamme mannen. Han kunne ikke gjøre mye der han lå. Han var lam. Og så sier Jesus, vær frimodig. Syndene dine er deg forlatt. Og så strykes ut skulden. Og alt i orden som i gava. I evangeliet. åpenbare Gud sin rettferdighet. Og det skal jeg prøve å si mer om i morgen, men nå må omtrent komme til endes med det jeg hadde lyst til å si. Men hvis du kan i ditt hjerte være enig med det i dag, så har du i hvert fall forstått noe. Det er ingen forskjell. Jeg ser rundt meg og ser så mye synd. Men jeg er ikke lenger fristet til å stå over. For jeg selv er en av dem. Ja, en ting er da de gjør som ikke vet noe om Bibelen. Hvor mye tyngre for meg. Det jeg har gjort, så vet så mye hva som står. Og så blir det sånn, just som jeg er, ei med et strå av egen grunn å bygge på, jeg uforskyldt må nå det få, og kommer, å Guds lam, til deg. Da blir ikke Guds vrede åpenbare fra himmelen, for da blir ikke sannheten lenger holdt nede, men da blir Guds nåde åpenbare. Disse armene som tok den stakkaren som kom hjem hadde ødelagt alt. Og så begynte festen. Nye klær, og gjøkalven var slaktet. Ja, sånn er det. Et forunderlig rike. Skulle ønske vi kunne være blant deg, så ikke hadde noen ære, men måtte ned og rope på Jesus. Jesus, jeg har ikke noe å gi deg. Her kommer jeg. Tom, har du noe til meg, Jesus? Det er mitt eneste håp. Skal han åpenbare noe forunderligt? Han har ikke glemt dere. Gud visste jo alt dette som vi har snakket om nå. Han ser jo mye djupere enn da jeg kunne ta noen riss etter Guds ord ned i hjertet. Og likevel så har han tenkt i kjærlighet på oss. Og så ga han oss det dyreste han eier. En redningsmann som kan redde oss alle. Er ikke det godt å være her? Gud velsigne dere. Kjære Herre Jesus, vi ber deg om det at vi får være blant deg, som står skyldige for deg, om å bøye oss for ditt ord, Herre Jesus, sånn at vi går med på sannheten, og så får vi den forunderlige sannheten om deg, Herre Jesus. Det er så godt å få høre. Takk for alle som har fått bruk for det. Og nå får du bevare oss, kjære Jesus, ifra selvrettferdighet og den synd som stenger nåden ute. Herre, du bevarer meg fra denne fares selvrettferdighet. Kun i Kristus gi meg trøst og mot å bli med i all min verdighet. Så takker Jesus for du kom for syndere. Og så har jeg lyst til å be sånn så sången sier. Just som jeg er, ei med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt må nå det få, og kommer, å Guds lam, til deg. Amen.